เจอร์ออนไลน์ค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่10มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะกลุ่มทาลิบันในปากีสถานกล่าวว่าตนเป็นผู้ดำเนินการโจมตีท่าอากาศยานนครการาจีทำให้มีผู้เสียชีวิต28คนรัฐบาลใหม่ของอินเดียให้คำมั่นว่าจะปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศซึ่งมุ่งจะสร้างงานและกำจัดความยากจนและจีนประนามการเล่นฟุตบอลและวอลเลย์บอลมิตรภาพระหว่างทหารของเวียดนามกับฟิลิปปินส์บนเกาะที่เวียดนามควบคุมอยู่แต่ปักกิ่งอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของนะคะนั่นก็เป็นหัวข้อข่าวเรามีรายงานเรื่องปัญหาระหว่างจีนกับเวียดนามในทะเลจีนใต้ตามด้วยทีมชาติของสหรัฐนะคะที่จะไปแข่งขันฟุตบอลเวิลด์คัพหรือฟุตบอลโลกครั้งนี้ดีสักแค่ไหนคุณพินิจการมีรายงานปิดท้ายอย่างเคยนะคะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์และก่อนหน้านั้นสรุปการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะพวกทาลิบันในปากีสถานกล่าวอ้างความรับผิดชอบการโจมตีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต28คน10คนในจำนวนนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มทาลิบันเองที่ท่าอากาศยานที่มีผู้คนพลุกพล่านมากที่สุดของปากีสถานผู้ที่ฝักใฝ่ความรุนแรงพร้อมอาวุธได้เข้าไปที่อาคารท่าอากาศยานเก่าที่ท่าอากาศยานระหว่างประเทศจินนาในนครการาจีและยิงต่อสู้กับตำรวจและทหารเป็นเวลานาน5ชั่วโมงที่เพิ่งจะยุติลงเมื่อเช้าตรู่วันจันทร์นะคะมือปืนเหล่านี้บางคนสวมเครื่องแบบทหารใช้อาวุธปืนยิงเปิดทางเข้าไปในอาคารดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่แล้วใช้สำหรับการรับส่งสินค้าและการจัดเที่ยวบินให้กับผู้บริหารธุรกิจก่อนที่จะถูกสังหารโดยตำรวจหรือไม่ก็จุดระเบิดตนเองเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงหลายคนถูกสังหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยาน4คนไม่มีผู้โดยสารคนใดได้รับบาดเจ็บพลตรีริสวานอักตาผู้บังคับการเสือพรานกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าไม่มีเครื่องบินที่ท่าอากาศยานได้รับความเสียหายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อาคารรับส่งสินค้าซึ่งผู้ก่อการร้ายจุดไฟเผาและผู้ก่อการร้ายถูกยิงสังหารที่นั่นด้วยนะคะโฆษกของกลุ่มทาลิบันในปากีสถานกล่าวว่าการโจมตีเป็นการตอบโต้การโจมตีของทหารปากีสถานต่อที่มั่นของพวกตนตามแนวพรมแดนที่ติดกับแอฟกานิสถานและสำหรับการสังหารผู้นำของพวกตนนายฮากิมุลลาเมซูดซึ่งเป็นการสังหารที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วและสงสัยว่ามาจากการโจมตีด้วยเครื่องบินที่ไม่ใช้นักบินขับหรือโดรนของสหรัฐค่ะไปกันที่อินเดียนะคะรัฐบาลชุดใหม่ของอินเดียให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยการปฏิรูปที่มุ่งสร้างงานและกำจัดความยากจนประธานาธิบดีประณบมุขจีของอินเดียแถลงต่อสมาชิกรัฐสภาเมื่อวันจันทร์ว่าเศรษฐกิจอินเดียกำลังเผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นอย่างมากในขณะที่ภาวะเงินเฟ้อสูงอย่างยอมรับไม่ได้และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลดลงมาอยู่ต่ำกว่า 5% เป็นปีที่2ติดต่อกันประธานาธิบดีมุขจีกล่าวว่าจะร่วมมือทำงานเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการเติบโตที่สูงสามารถควบคุมภาวะเงินเฟ้อและกระตุ้นให้มีการลงทุนรวมทั้งเร่งรัดการสร้างงานและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนรวมทั้งประชาคมนานาชาติต่อเศรษฐกิจของอินเดียนะคะ ประธานาธิบดีของอินเดียยังได้อธิบายนโยบายของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีซึ่งรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของอินเดียให้ทันสมัยในขณะที่จัดหาบริการพื้นฐานเช่นน้ำประปาที่พักอาศัยและการสุขาภิบาลให้กับคนยากจนพรรคภาติยชนตะของนายกรัฐมนตรีโมดีชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เองโดยที่ไม่ต้องเชื้อเชิญพรรคอื่นให้มาร่วมรัฐบาลด้วยนะคะและไปกันที่ประเทศจีนนะคะจีนกล่าวประณามการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลเป็นการแข่งขันแบบมิตรภาพระหว่างทหารเวียดนามกับทหารฟิลิปปินส์บนเกาะที่ปักกิ่งกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยแต่ฮานอยเป็นผู้ควบคุมโฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าการเล่นกีฬามิตรภาพนั้นเป็นเรื่องตลกและกล่าวว่าจีนมีอธิปไตยอย่างเป็นที่โต้เถียงไม่ได้เหนือหมู่เกาะสเปรดลี่และทะเลรอบๆเกาะที่เวียดนามควบคุมอยู่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสเปรดลี่ที่ทั้งจีนไต้หวันและเวียดนามต่างกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือในขณะที่ฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไนอ้างความเป็นเจ้าของของบางส่วนของหมู่เกาะสเปรดลีย์นักวิเคราะห์บอกกับ Voice of America ว่าดูเป็นที่เห็นได้อย่างแน่ชัดว่าฮานอยพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์กับมะนิลาในขณะที่ฮานอยกำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งในการเดินเรือกับจีนนะคะในอีกด้านหนึ่งเวียดนามมีถ้อยแถลงออกมาแสดงความต้องการให้สหรัฐเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในการช่วยหาทางออกให้กับปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ระหว่างเวียดนามกับจีนอย่างไรก็ตามวอชิงตันยังคงแสดงท่าทีระมัดระวังไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความขัดแย้งนี้นะคะสกอตสเตอร์นส์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับคนเวียดนามและนานาชาติได้เห็นภาพเรือตรวจการของจีนลั่นชนเรือประมงเวียดนามเมื่อเดือนที่แล้วใกล้กับแท่นขุดเจาะน้ำมันของจีนที่กรุงปักกิ่งนำไปติดตั้งในทะเลจีนใต้บริเวณที่เวียดนามก็อ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนหงเลยกล่าวว่าภาพที่ถูกเผยแพร่โดยเวียดนามนั้นไม่ตรงกับความจริงก็บอกว่าในความเป็นจริงแล้วเรือของเวียดนามเป็นฝ่ายรุกไล่ส่วนเรือจีนนั้นได้แต่ตั้งรับเท่านั้นเมื่อความตึงเครียดยังไม่บรรเทาเวียดนามต้องการให้กรุงวอชิงตันเข้าช่วยหยุดยั้งจีนนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศเวียดนามเลอไหบินบอกว่าอยากให้อเมริกาขึงขังขึ้นในบทบาทเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เขาบอกว่าที่อยากเห็นอีกอย่างหนึ่งคือมาตรการที่ปฏิบัติได้และเกิดผลสร้างสรรค์มากขึ้นจากอเมริกาเพื่อสร้างสันติภาพความมั่นคงและความปลอดภัยในทะเลของภูมิภาคนี้ตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแต่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกผ่านโฆษกหญิงเจนซาคีว่าสหรัฐขอสงวนความเห็นที่ว่าบริเวณที่จีนนำแท่นสำรวจน้ำมันไปติดตั้งนั้นเป็นพื้นที่ของประเทศใด
We encourage the sides to maintain dialogue with each other but we're not going to weigh in
เธอบอกเพียงว่าสหรัฐอยากให้ทั้งสองฝ่ายพูดจาตกลงกันแต่สหรัฐนั้นจะไม่เลือกข้างด้านนักวิเคราะห์ไมเคิลออสลินแห่งสถาบัน American Enterprise บอกว่าท่าทีครึ่งๆกลางๆทำให้สหรัฐนั้นเป็นฝ่ายเสียโอกาส
When the administration goes so far as to say that it's not going to determine whether or not these waters are in the common definition
เขาบอกว่าการสงวนความเห็นว่าน่านน้ำดังกล่าวเป็นของใครทำให้สหรัฐตัดโอกาสตนเองในการเสนอความคิดใดๆในเหตุการณ์นี้นอกจากนั้นตามความคิดของเขายังดูเหมือนว่าสหรัฐได้ส่งสัญญาณว่ากรุงวอชิงตันมักจะหาข้ออ้างที่จะไม่เข้าไปยุ่งในประเด็นดังกล่าวส่วนอาจารย์ฮิลารีแมนเอเวอเรตจากมหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงวอชิงตันเห็นว่าท่าทีที่ไม่ชัดเจนบั่นทอนบทบาททางทหารและการทูตของสหรัฐในเอเชียท่ามกลางอิทธิพลของจีนที่มีมากขึ้น
That's what China wants to show to Vietnam. You are under the biggest stress that you've been under, and the one person, one country.
เธอบอกว่าที่เห็นอยู่ตอนนี้คือสิ่งที่จีนต้องการจี้จุดเวียดนามที่ว่ากรุงฮานอยอยู่ใต้แรงกดดัน เมื่อที่พึ่งที่ตนต้องการกลับไม่สนองตอบข้อขอร้องและในภาวะเช่นนี้จีนจึงเป็นต่อที่จะใช้สถานการณ์นี้ทำให้เวียดนามตระหนักว่าในที่สุดแล้วเวียดนามก็ต้องหันมาประสานรอยร้าวที่มีอยู่กับกรุงปักกิ่งนะครับเธอทำนายว่ายิ่งสถานการณ์ดำเนินต่อไปภาพดังกล่าวก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นตามที่จีนปรารถนาเพราะจีนเองได้เปิดทางไว้อยู่แล้วว่าอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเวียดนามและจะง่ายขึ้นหากเวียดนามทำตามหลักการและไม่เติมเชื้อไฟให้กับความขัดแย้งในมุมมองของกรุงปักกิ่งครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการของเราได้รวมทั้งเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจทั้งทางเว็บไซต์ที่ voathai.com หรือทาง Facebook ด้วยก็ได้นะคะฟังข่าวกันต่อค่ะไปกันที่รัสเซียบุคคล5คนถูกพิพากษาตัดสินให้จำคุกเป็นระยะเวลายาวนานสำหรับการฆาตกรรมเมื่อปีค.ศ. 2006การฆาตกรรมที่ว่านั้นบุคคลที่เป็นผู้รับเคราะห์ในการฆาตกรรมครั้งนั้นคือนักข่าวชาวรัสเซียนักข่าวสตรีชาวรัสเซียแอนนาโพลิกอฟสกายาแต่ทางการรัสเซียกล่าวว่ายังไม่สามารถระบุลงไปได้ว่าใครเป็นผู้สั่งการฆาตกรรมดังกล่าวนะคะเมื่อวันจันทร์ศาลที่รัสเซียได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตต่อนายรุสตามมักมูดอฟซึ่งเป็นมือปืนที่ยิงนางแอนนาโพลิกอฟสกายาในลิฟต์ในอาคารที่เธอพำนักอาศัยอยู่ในกรุงมอสโกเมื่อเดือนตุลาคมปีค.ศ.2006และลุงของเขานายลอมอาลีไกตูคาเยฟซึ่งเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาและตัดสินว่ามีความผิดในฐานะเป็นผู้จัดการให้มีการฆาตกรรมอีก3คนได้รับคำพิพากษาตัดสินจำคุกระหว่าง12ปีถึง20ปีนะคะโฆษกสตรีของหนังสือพิมพ์โนวายากาเซต้าซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่นางโพลิกอฟสกายาเคยทำงานอยู่เรียกคำพิพากษาตัดสินจำคุกครั้งนี้ว่าเป็นก้าวแรกแต่บทสุดท้ายหรือบทสรุปนั้นเธอให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ในวันจันทร์ว่าก็คือการค้นพบว่าใครเป็นผู้สั่งให้มีการฆาตกรรมดังกล่าวอันนาโพลิกอฟสกายามีชื่อเสียงเพราะเธอเขียนหรืองานเขียนของเธอนั้นมุ่งเน้นไปในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกองกำลังรักษาความมั่นคงของรัสเซียและผู้ที่เป็นชาวเชชเนียแต่จงรักภักดีต่อมอสโกนายรัสามนายรัมซานคาริรอฟอันนาโพลิกอฟสกายาบทความเขียนบทความที่ตำหนินายคาริรอฟกองกำลังรักษาความมั่นคงของรัสเซียและตัวประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินเองวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินกล่าวว่าอิทธิพลทางการเมืองของนักข่าวผู้นี้ไม่มีเลยและกล่าวว่าการสังหารนักข่าวผู้นี้ทำความเสียหายให้กับภาพลักษณ์ของรัสเซียมากกว่างานเขียนของเธอถูกฆาตกรรมเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2006ซึ่งตรงกับวันเกิดครบรอบ54ปีของประธานาธิบดีปูตินนะคะทางการรัสเซียปฏิเสธว่าไม่มีบทบาทแต่อย่างใดในการฆาตกรรมดังกล่าวคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและก่อนจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับทีมชาติของสหรัฐในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะเมื่อวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทุกดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์ปิดที่ 16,943 เพิ่มขึ้น19จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น15จุดและปิดที่ 4,336 ในขณะที่ Standard & Poor's 500ปิดที่ 1,951 เพิ่มขึ้นไป2จุดทองคำเพิ่มขึ้นเพียง1ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,253 ดอลลาร์50เซนต์ ค่าเงินดอลลาร์แลกกับเงินบาท32.43 บาทนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและเวลานี้แฟนฟุตบอลหลายคนนะคะกำลังรอคอยการเริ่มแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหรือ World Cup 2014ที่ประเทศบราซิลกำลังจะเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีที่12มิถุนายนนี้คุณพินิจการตุลาชมมีรายงานความเคลื่อนไหวและความหวังของทีมฟุตบอลทีมชาติของอเมริกากับการถูกจับให้อยู่ร่วมสายที่เรียกว่า Group of Death ในการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้ค่ะ
He's held it up. He goes again and scores again. Jersey Altidore.
รับชัยชนะของทีมฟุตบอลสหรัฐเหนือทีมชาติไนจีเรีย2-1จากฝีเท้าของเจลซี่อัลติดอร์ศูนย์หน้าจากสโมสรซันเดอร์แลนด์ในพรีเมียร์ลีกที่เหมา2ประตูในเกมอุ่นเครื่องนัดที่เหมา2ประตูในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วยสร้างความมั่นใจให้นักเตะและแฟนบอลทีมชาติสหรัฐมากขึ้นก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไปร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศบราซิลครับทีมฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์ทีมชาติสหรัฐตัวแทนจากโซนอเมริกาเหนือและแคริบเบียนต้องพบกับงานยากลำบากสุดๆในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับเมื่อถูกจับอยู่ใน Group of Death ร่วมสายกับหนึ่งในทีมเต็งแชมป์และอดีตแชมป์โลก3สมัยอย่างเยอรมนีเช่นเดียวกับทีมโปรตุเกสสุดยอดทีมจากยุโรปที่มีคริสเตียโนโรนัลโดนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกคนล่าสุดอยู่ในทีมรวมทั้งทีมกาหน้าทีมแกร่งจากแอฟริกาที่มีนักเตะฝีเท้าดีและแข็งแกร่งตามสไตล์ดินแดนกาลาทวีปเจอเก้นคลินส์มันอดีตดาวดังทีมชาติเยอรมนีและโค้ชทีมยังกี้สหรัฐคนปัจจุบันที่พาทีมผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายซึ่งเป็นครั้งที่7ติดต่อกันของทีมชาติสหรัฐบอกว่าแม้จะมีงานหนักรออยู่แต่พวกเขาก็มั่นใจในศักยภาพของทีมครับ
Now we expect to go into the knockout stage so we got to figure out a way to do that will it be tough games tight games absolutely that's what a world cup is about
ครับโค้ชเจอเก้นคลินส์มันบอกว่าแม้จะอยู่ในสายที่หนักเจอแต่เกมที่ยากและสาหัสแต่นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าฟุตบอลโลกหรือ World Cup และพวกเขาคาดว่าจะสามารถทำผลงานได้ดีผ่านเข้ารอบที่2หรือรอบน็อกเอาท์เป็นอย่างน้อยและกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อทำสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จครับ
Germany is expected to win the World Cup. I don't think that we expect now us to win the World Cup. But definitely
โค้ชทีมชาติสหรัฐและอดีตศูนย์หน้าทีมชาติเยอรมนีบอกด้วยว่าทีมร่วมสายอย่างเยอรมนีนั้นอาจจะมองไปถึงแชมป์โลกแต่ทีมชาติสหรัฐอเมริกานั้นแม้จะไม่ได้หวังถึงแชมป์ฟุตบอลโลกแต่ก็ขอให้ไปได้ไกลที่สุดและทำผลงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับขณะที่คลินต์เดมซี่ศูนย์หน้ามากประสบการณ์ในระดับลีกสูงสุดของอังกฤษและเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมชาติบอกว่าการได้ไปแข่งฟุตบอลโลกด้วยการเป็นกัปตันทีมชาติในเวลาเดียวกันถือเป็นสิ่งพิเศษสุดและคงไม่อาจลืมได้ง่ายๆครับ
Anytime you can go into a World Cup and be the captain for your country is something is very special and you'll never forget but you know during this
กัปตันอเมริกาคนใหม่ของทีมฟุตบอลสหรัฐบอกด้วยว่าเขาเคยได้รับเลือกให้เป็นกัปตันทีมในบางนัดในการแข่งขันรอบคัดเลือกที่ผ่านมาและเขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อนำทีมเข้าฟาดแข้งในครั้งนี้ครับการแข่งขันนัดแรกของทีมยังกี้สหรัฐจะพบกับทีมชาติกาหน้าในวันที่16มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นนัดล้างตาที่ทีมแกร่งจากแอฟริกาเคยเขี่ยทีมชาติสหรัฐตกรอบที่2มาแล้วในฟุตบอลโลกครั้งก่อนขณะที่ในครั้งนี้แม้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาจะไม่มีแลนดอนโดโนแวนดาราดังประจำทีมและกัปตันทีมคนเก่าร่วมไปด้วยแต่นักเตะทุกคนต่างมองไปข้างหน้าและพร้อมจะเค้นฟอร์มที่ดีที่สุดเพื่อทำผลงานที่ดีที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ไม่ต้องบอกก็คงทราบนะคุณทรงพจน์ว่าหนุ่มๆในภาคภาษาไทยนี้ชอบชาคีรากันทุกคนเลย
โอ้โหจริงฮะแต่ว่าปีนี้นี่มีที่ชอบมีคนคือเจเนฟเฟอร์โลเปสที่เขามาร้องเพลงฟุตบอลโลกไว้ด้วย
ค่ะโอเคค่ะเกี่ยวกับฟุตบอลโลกอีกเรื่องหนึ่งนะคะก่อนที่ จะไปที่ไหนตำรวจบราซิลต้องใช้แก๊สน้ำตายิงใส่ผู้ประท้วงที่สนับสนุนการนัดหยุดงานของพนักงานรถไฟใต้ดินในนครเซาเปาโลซึ่งทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักการประท้วงของพนักงานรถไฟใต้ดินคือเป็นการประท้วงเรียกร้องให้ขึ้นค่าแรงงานนี้มีมา5วันแล้วนะคะและในขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3วันบราซิลจะเป็นคนเปิดสนามเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกกับโครเอเชียก็หวังกันนะคะว่าจะสามารถทำความหรือว่าจัดการเรื่องการนัดหยุดงานประท้วงที่เซาเปาโลได้สำเร็จนะคะ
ค
่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสุดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และคุณทรงพจน์สุภาผลจะนำรายงานสรุปการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังต่อไปค่ะ
ครับเริ่มกันที่เทนนิสนะครับราฟาเอลนาดาลยังคงยึดอันดับ1นักเทนนิสโลกอย่างเหนียวแน่นในการจัดอันดับนักเทนนิสล่าสุดของ ATP หลังจากที่เพิ่งคว้าแชมป์แกรนด์สแลม French Open ครั้งที่9ของตัวเขาเองเมื่อวันอาทิตย์โดยเอาชนะคู่ปรับโนวัคโจโควิช3-1เซตครับทำให้ตอนนี้นาดาลคว้าแกรนด์สแลมไปแล้ว14รายการทำสถิติเท่ากับพีแซมพลัสเป็นรองแค่เพียงโรเจอร์เฟเดเลอร์นะครับที่ได้ไปแล้ว17รายการแต่ด้วยวัย28ปีทำให้นักวิเคราะห์เชื่อกันว่ามีโอกาสสูงที่นาดาลจะทำสถิติโลกแซงหน้าเฟเดเลอร์ในช่วง 2-3 ปีจากนี้นอกจากนี้นาดาลยังสร้างสถิติที่น่าทึ่งที่ French Open ไว้อีกด้วยนะครับนั่นคือชนะ66ครั้งแพ้เพียงครั้งเดียวครับส่วนในฝ่ายหญิงมาเรียชลาโปวาทำอันดับโลกขยับขึ้นมาอยู่ที่5จากที่7หลังจากที่กลายเป็นแชมป์ French Open คนล่าสุดส่วนอันดับ1ยังเป็นของเซเรน่าวิลเลียมส์อันดับ2นั้นลีนานะครับและอันดับ3คือรองแชมป์ French Open ซิโมนาฮาเลปครับมาถึงฟุตบอลโลกที่หลายคนกำลังรอคอยนะครับซึ่งพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่12มิถุนายนแต่ล่าสุดเจนนิเฟอร์โลเปสหนึ่งในนักร้องที่ได้รับการวางตัวไว้ให้ร้องเพลง VR1 ซึ่งเป็นเพลงประจำฟุตบอลโลกครั้งนี้ประกาศถอนตัวออกจากการแสดงคอนเสิร์ตในพิธีเปิดฟุตบอลโลกที่นครริโอเดอจาเนโรครั้งนี้แล้วตามการยืนยันของฟีฟ่าโดยในแถลงการของฟีฟ่าระบุว่าเป็นเหตุผลด้านการผลิตอย่างไรก็ตามนักร้องอีก2คนในเพลง VR1 คือพิตบูและคลอเดียลิเอเต้ยังจะร่วมในคอนเสิร์ตเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับนักร้องนักแสดงอีกกว่า600คนในพิธีเปิดฟุตบอลโลกที่คาดว่าจะมีความยาวประมาณ30นาทีครับข่าวกีฬาสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของคำขวัญของทีมชาติต่างๆที่เข้าร่วมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่บราซิลนะครับซึ่งเมื่อแปลออกมาแล้วพบว่ามีหลายทีมที่มีคำขวัญน่าสนใจไม่น้อยอย่างเช่นทีมอังกฤษมีคำขวัญว่าฝันของ1ทีมจังหวะหัวใจของคนนับล้านทีมอาร์เจนตินามีคำขวัญไม่ใช่แค่ทีมฟุตบอลแต่เราคือประเทศนะครับส่วนทีมฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์นั้นบอกว่าผู้ชายแท้ต้องใส่สีส้มทีมออสเตรเลียหรือซ็อกเกอร์ลูสนั้นมีคำขวัญน่ารักนะครับว่ากระโดดไปตามเส้นทางสู่ประวัติศาสตร์ซึ่งก็ไปกันได้ดีกับคำขวัญของทีมรัสเซียที่ว่าไม่มีใครไล่จับเราทันส่วนทีมเบลเยียมนั้นค่อนข้างถ่อมตัวนะครับโดยบอกว่าคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตรงกันข้ามกับคำขวัญของทีมเจ้าภาพบราซิลที่บอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมแชมป์ครั้งที่6กำลังจะมาแต่ที่น่ารักน่าชังก็คือคำขวัญของทีมชาติชิลีที่บอกว่าชิชิชิเลเลเลโกชิลีและสำหรับทีมที่ได้รับการยกย่องว่ามีความคำขวัญที่ดีที่สุดในการปลุกใจนักกีฬาจากรายงานของ Wall Street Journal ก็คือทีมชาติญี่ปุ่นที่มีคำขวัญหนักแน่นว่าลูกซามูไรเวลาแห่งการต่อสู้มาถึงแล้วครับครับแล้วเวลาของฟุตบอลโลกก็กำลังมาถึงแล้วจริงๆนะครับในอีก3วันข้างหน้าทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ค่ะขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีภาพยนตร์เข้าใหม่2เรื่องต่างรสชาติกันแถมเจ้าของรายได้อันดับ1สัปดาห์ก่อนยังหล่นจากบัลลังก์อีกด้วยนะครับอันดับ5ภาพยนตร์ตลกร้าย A Million Ways to Die in the West ของผู้กำกับเซธ แมคฟาร์เลนจากเรื่องเท็ดถอยมาจากที่3เมื่อสัปดาห์ก่อน
Wow. You look amazing. And maybe a little uncomfortable.
I look like Jane Austen's
rebel. การผจญภัยในดินแดนไกลปืนเที่ยงดูเหมือนว่าจะขาดแรงทรงเพราะนักวิจารณ์หนังบางคนบอกว่าหัวเราะไม่ออกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารายได้ฮวบลงมาเหลือ7ล้านดอลลาร์หรือแม้แต่ภาพยนตร์ที่นักวิจารณ์และคนดูชอบใจอย่าง X-Men ตอนใหม่ Days of Future Past ก็ตกจากอันดับ2มาอยู่อันดับ4
Good afternoon everyone. Hello. Thank you for coming. With this weapon, there will be no human collateral damage. If I turn it on, the system couldn't even activate in here.
ภาพยนตร์จากค่ายการ์ตูน Marvel ในตอนนี้พาเราย้อนเวลาไปดูเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์พยายามเปลี่ยนอดีตเพื่อการอยู่รอดในอนาคตแต่อนาคตของสุดสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรต้องรอดูเพราะมีหนังที่ถูกคาดหวังรายได้งามๆ2เรื่องลงโรงคือ22 Jump Street และ How to Train Your Dragon ภาค2นะครับอันดับ3เป็นหนังของทอมครูซแนวไซไฟครับ
Come find me when you wake up
Edge of Tomorrowชวนผู้ชมติดตามแผนรับมือเอเลี่ยนที่ยากจะต้านทานในโลกอนาคตและดูเหมือนว่าวิธีเดียวที่ทำได้คือการเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเครื่องมือทำลายล้างศัตรูต่างพิภพเข้ามาสุดสัปดาห์แรกทำรายได้ไม่เลวเกือบ30ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับสำหรับอันดับ2ดูเหมือนว่าแม่เลี้ยงขมังเวทแองเจลิน่าโจลีในภาพยนตร์แฟนตาซี Maleficent เริ่มคลายมนต์ดำเสียหลักเล็กน้อยจากที่เคยยืนอยู่อันดับหนึ่งเรื่องนี้คนที่ไปดูมาบอกว่าได้รับรู้ถึงแง่มุมใหม่ๆของตัวร้ายจากเรื่องเจ้าหญิงนิทรารวม2สัปดาห์ที่ผ่านมา Maleficent รับเงินค่าตั๋วไปรวมแล้วเกือบ130ล้านดอลลาร์อันดับหนึ่งเป็นหนังวัยรุ่น The Fault in Our Stars ที่สร้างจากนิยายขายดีชื่อเดียวกัน
What's your full name?
Hazel Grace Lancaster. Why are you staring at me?
Because you're beautiful. So, what's your story?
ในเรื่องนี้นางเอกของเราป่วยเป็นโรคร้ายแต่มีอารมณ์ขันส่วนพระเอกเป็นเด็กหนุ่มวัยเดียวกันที่หลงรักในบุคลิกที่ไม่เหมือนใครของเธอเปิดตัวสัปดาห์แรกThe Fault in Our Stars ยืนอยู่อันดับหนึ่งกับรายได้ถึง48ล้านดอลลาร์ครับ
It's a good life, Hazel Grace.
Okay.
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of AmericaWashington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
ดิฉันนั่งโอ้โหแต่ฟังเสียงเพลงฟุตบอลโลกนี่มันคึกคักดีจริงๆเลยนะคุณนิตยา
เธอผู้ประกาศภาคภาษาไทยนี่แฟนชากีร่าทั้งนั้นเลยนะคะใช่
คร
ับ
แล้วก็จะทำให้สีสัน1เดือนนับจากนี้ไปจะคึกคักไปทุกๆวันและเราก็จะมีเรื่องทีมนั้นทีมนี้มาคุยกันแต่เราจะวงเล็บไว้ว่าเราไม่สนับสนุนการพนันนะคุณนิตยา
ค่ะค่ะไม่สนับสนุนแต่เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญ2คนเนี่ยท
ั้
ง
ใครผู้เชี่ยวชาญด้านไหนนะ
ไม่เป็นผู้รู้นะคะค่ะคุณทรงพจน์กับคุณพินิจการค่ะ
ผู้รู้ด้านไหนฮะผู้รู้ด้านกำจัดพนัน
ด้านที่จะให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อจะให้รู้เท่าทันการเล่นการพนัน
เมื่อวานนี้พูดครั้งไว้ไหนๆก็พูดแล้วก็พูดต่อเลยนิดนึงที่คุณนิตยาบอกว่าการสกัดกั้นไม่ให้เด็กเข้าติดพนันเข้าเล่นพนันออนไลน์หรือออฟไลน์ก็แล้วแต่เนี่ยถ้าอย่างออนไลน์ก็คือเขาให้ใช้บัตรเครดิตแล้วเด็กไม่มีอันนี้ก็ส่วนนึงแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
ส่วน
ที่ไม่ให้เด็กเข้า
ในอเมริกาไงคือมันมี